Վարիերեկո սիրելի ունկնդիրների եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Արտգործնախարար Միրզոյանն ակնարկում է, թե Ադրբեջանի հետ բանակցություններում լավ նորություն է սպասվում։
Խոսակցություն կա եւ համբերությամբ զիվել։
Սյունիքի սահմանամերձ համայնքներից հաղորդում են, կրակահերթերի ինտենսիվությունը նվազել է, բայց իրավիճակը դեռ խաղաղ չէ։
Կրակում են։
Փաշինյանը Մոսկվայում մասնակցեց Պուտինի հրավիրած ռազմական շքերթին, այդ երկրի կողմից Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմի մեղադրանքների ֆոնին։ Փաշինյանի նախկին կուսակից Հովի Կաղազարյանը նրա իմպիչմենտի գործընթաց է սկսում։
Մենք ունենք մի քանի մարդ բաղկացած հավանական տեղնակներից։
Բաքվի վանտում պահվող հայերից մեկը Վիգեն Էլջեկյանը հացադուլ է հայտարարել։ Եվ ով է 1.4 միլիարդ կաթոլիկներին նոր առաջնորդը, Պերուից Վատիկան Հռոմի նոր պապի ճանապարհը։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր, Լուսինե Մուսալյանն է ներկայացնում։
Իհեճուկս բոլոր ներքին և արտաքին սադրանքների Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պատերազմ չի լինելու, լինելու է խաղաղություն, այսօր կրկին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, այս անգամ էլ մայիսի 9-ի առիթով իր շնորհավորական ուղերձում։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցով գուցե առաջիկայում լավ նորություններ լինեն, ազատությանն ասել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, հիշեցնենք շուրջ 2 ամիս է հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը համաձայնվել, նեցված է, բայց Բաքուն դրա ստորագրման համար մի շարք պահանջներ է առաջ քաշում, արամասներ է ծրագրում։ Հայաստանը խնդրել է Բաքվին դիվանագիտական ճանապարհով տվյալներ տրամադրել Ադրբեջանի հայտարարած հրադադարի խախտումների մասին, իր հերթին Հայաստանը հետաքննել է Բաքվի մեղադրանքները և փոխանցել Ադրբեջանին, այս մասին հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, հիշեցնենք գրեթե 2 ամիս է Բաքուն ու Երևանը հրադադարը խախտելու մեղադրանքները են փոխանակում։ Մոսկվայի կարմիր հրապարակում այսօր տեղի է ունեցել հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 80-ամյակի ռազմական շքերթը, որին ներկա է եղել նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս մասին ռեպորտաժը քիչ անց։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչ է արել Կիևին և Մոսկվային համաձայնության գալ 30-օրյա հրադադարի շուրջ, սպառնալով պատժամիջոցներով, եթե հրադադարը չպահպանվի։ «Ես կաշխատեմ եվրոպացիների հետ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև խաղաղություն հաստատելու համար, այս զինադադարն ի վերջո պետք է հանգեցնի խաղաղության համաձայնագրի», հայտարարել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը նախորդին Մոսկվայում նախագահ Պուտինի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ հույս ունի տեսնել Ուկրաինայի հարցով արդար և երկարատև խաղաղության համաձայնագիր, որն ընդունելի կլինի բոլոր կողմերի համար, հաղորդում է Bloomberg-ը։ Պարբերականը նշում է, որ Սի Ցինպինի հայտարարությունը նախորդում է նախագահ Թրամփի հայտարարությանը, թե իր համար բնական կլիներ խնդրել Չինաստանին օգնել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի համաձայնության գալու հարցում։ 2023 թվականին, հիշեցնենք, փետրվարին Չինաստանը պատերազմը դադարեցնելու 12 կետից բաղկացած ծրագիր էր ներկայացրել Մոսկվային ու Կիևին, առաջարկը, որն այդ թվում կոչ էր անում վերացնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, լայն աջակցություն չստացավ։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է, որ երկրում հունգարական լրտեսական ցանց է բացահայտել, որը փորձել է տեղեկություններ հավաքել Զակարպատիայի շրջանի ռազմական պաշտպանվածության մասին, գտնել շրջանի ցամաքային օթային պաշտպանության խոցելի կետերը, հաղորդվում է երկու ձերբակալվածի մասին։ Բուդապեշտը քարոշցություն է որակել լրտեսական ցանցի մասին Կիևի մեղադրանքները և ի պատասխան երկրից արտաքսել ուկրաինացի երկու դիվանագետների։ Կաթոլիկ եկեղեցու պատմության մեջ առաջին անգամ Նանգներից պապ ընտրված Լեո 14-րդը այսօր իր մասնակցությամբ առաջին պատարագի մեկնարկին հայտարարել է, հույս ունի, որ իր ընտրությունը կօգնի կաթոլիկ եկեղեցուն լույս բերել աշխարհի մութ գիշերներին։ Եկեղեցին պետք է իրեն նույնականացնի իր անդամների սրբությամբ, այլ ոչ թե իր շենքերի վեհությամբ, ասել է Վատիկանի նորընտիր առաջնորդը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Sure. Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը Հայաստանի արտգործնախարարն այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում չի բացառել, որ առաջիկայում Ադրբեջանի հետ խաղության պայմանագրի ստորագրման հարցում լավ նորություններ կարող են լինել։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էլ տեղեկացրել է, չնայած կողմերի միջև պաշտոնական հանդիպումներ չկան, սակայն ընդանում են քննարկումներ խաղության պայմանագրի ստորագրման տեղի և ժամի հետ կապված։ Բուն պայմանագիրը համաձայնեցվել է 2 ամիս առաջ։ Բաքուն այս ընթացքում հստակ նախապայմաններ է դնում Մինսկի խմբի լուծարում և Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն։ Զուգահեռ երկրորդ ամիսն է չեն դադարում հրադադարի խախտումները սահմանամերձ շրջաններում։ Ինչի վրա է հիմնված հայկական կողմի լավատեսությունն այդ դեպքում, Շողիկ Գալստյանն է այսօր զրուցել մայիսի 9-ի արթիվ հաղթանակի զբոսայգի այցելած պաշտոնյաների հետ։
Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցով առաջիկայում գուցե լավ նորություններ լինեն։ Այսօր հաղթանակի զբոսայգում ազատությանը հայտնեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, առանց լրացուցիչ մանրամասների։ Նախարարից հետաքրքրվել էինք, այժմ Երևանի և Բաքվի միջև բանակցություններ կան, եթե այո, ապա դրանք ստորագրման թե Ադրբեջանի նախապայմանների շուրջ են։
Ամեն ինչ ասված է, ստերության ավելացնելու կամ թարմացնելու տեղեկատվություն այս պահին ոչինչ չկա։ Մենք ինչպես պատրաստ ենք վարկյան առաջ սկսել այդ ուղղությամբ խորհրդակցությունը, այնպես էլ այժմ պատրաստ ենք։ Իհարկե ցավոք սրտի տարբեր հայտարարություններ ենք լսում ադրբեջանական կողմից, առայժմ առաջընթաց չկա, բայց խոսակցություն կա և ինչպես ցանկացած բանակցության դեպքում համբերությամբ զինվենք և գուցե առաջիկայում լավ նորություններ լինեն։
Խաղաղության պայմանագրի տեքստը մոտ 2 ամիս առաջ համաձայնեցվեց, ու չնայած այն շուտափույթ ստորագրելու Երևանի պատրաստակամությանը, Բաքուն միանգամից նախապայմանները պնդեց, պահանջելով փոխել Հայաստանի սահմանադրությունն ու լուծարել ՀՀԿ Մինսկի խումբը։ Արդյոք Երևանի և Բաքվի խոսակցությունը հենց այս նախապայմանների շուրջ է։ Վերջին անգամ իր ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ 1 ամիս առաջ բանակցած Արարատ Միրզոյանը այս հարցն անպատասխան թողեց։
Մի հարց ենք պայմանավորել,
որ Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շուրջ բանակցությունները ընդհատված չեն, օրերս նաև ազգային ժողովի նախագահներ հայտնել, կրկին առանց փակագծեր բացելու։
Քննարկումներ կան, շարունակվում են, չեմ ուզում հիմա դրա մասին խոսել, որ չխանգարեմ այդ պրոցեսին, բայց այո, կա ու շատ ակտիվ։
Հայկական կողմը պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը զուգահեռ լուծարել ՀՀԿ Մինսկի խումբը։ Արդարադատության նախարարությունում նոր սահմանադրության տեքստն են գրում, թեև պնդում է, թե դա անում են ոչ թե Բաքվի պահանջով, այլ ներքին որոշմամբ, բայց վարչապետն արդեն հայտարարել է, իր կարծիքով այդ նոր տարբերակում անկախության հռչակագրին հղում պետք է չլինի։ Բաքուն հենց անկախության հռչակագրի հղումն է խնդրահարույց համարում։
Ես կարող եմ ասել, որ իմ կարծիքով նոր սահմանադրության տեքստում չպետք է լինի հղում անկախության հռչակագրին, բայց ելի ուզում եմ ասել, որոշողը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է։
Խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցումից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներում արդեն 2 ամիս է չեն դադարում կրակոցները։ Այս ընթացքում ադրբեջանական կողմը նաև քաղաքացիական շինություններ է թիրախավորել։
Մենք տեսանք, որ օդում կրակոցներ են եղել։
Երևանը բոլոր այդ դեպքերով Բաքվին կոչ է արել հետաքննություն անցկացնել և պարզաբանումներ ներկայացնել։ Վարչապետի աշխատակազմից Ֆակտոր TV-ին 2 օր առաջ ասել էին, թե Երևանն ու Բաքուն հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին միմյանց տեղեկություններ են փոխանցել։ Այսօր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի խոսքից պարզ դարձավ, Բաքուն իր իսկ խախտումները հետաքննելու հայկական կողմի կոչերն անտեսել է, փոխարենը քննարկվում են հայկական կողմից ենթադրյալ կրակոցները։
Հայաստանը խնդրել է դիվանագիտական ճանապարհով տվյալներ տրամադրել խախտումների վերաբերյալ, որոնց մասին Ադրբեջանը հայտարարում է, նրանց մասին հետաքննություն է կատարել Հայաստանը և փոխանցել է Ադրբեջանին, իսկ Հայաստանի հայտարարած խախտումների վերաբերյալ, որ Ադրբեջանն է խախտումներ կատարել, նրանց վերաբերյալ Հայաստանը տվյալներ է փոխանցել Ադրբեջանին և ակնկալում է մանրամասն հետաքննություն նրանց վերաբերյալ։
Ադրբեջանը մեզ ինչ տվյալներ է փոխանցել, ասցի փոխանցել է, ես
մտքի։ Իրենց կողմից ըստ իրենց խախտումների վերաբերյալ, եւ մենք հետաքննություն ենք կատարել դրանց մասին։
Եվ ինչ է պարզվել,
որ ընդհանուր առմամբ այդպիսի խախտումներ չեն եղել։
Պաշտոնյանները այսօր հանրապետության նախագահի եւ խորհրդարանի խոսնակի գլխավորությամբ հաղթանակի զբոսայգում էին հարգանքի տուրք մատուցելու երկրորդ աշխարհամարտի զոհերի հիշատակին։ Օրվա արթիվ ուղերձ է հղել Մոսկվայում գտնվող վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր էլ պնդել է, գնում են խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ճանապարով, ապա հավելել՝ մեջբերեմ, իհեճուկս բոլոր ներքին եւ արտաքին սադրանքների Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պատերազմ չի լինելու, լինելու է խաղաղություն։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես ասացին Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Մոսկվայում էր, մասնակցում էր Ռուսաստանի նախագահի հրավիրած ռազմական շքերթին, որին ներկա էին միայն Վլադիմիր Պուտինի աջակիցները, Բելարուսի առաջնորդից մինչև Չինաստանի նախագահ։ Եվրամիությունը հորդորել էր դաշնակիցներին չմեկնել Մոսկվա, որտեղ այսօր կարմիր հրապարակով անցան Ուկրաինայի դեմ արդեն 3 տարուց ավելի պատերազմող ռազմական հանցագործությունների մեջ մեղադրվող ռուս զինվորականները։ Չնայած Բրյուսելի հորդորներին, Հայաստանի վարչապետը Պուտինի հրավերը չմերժեց, թեև դրանից օրեր առաջ Ազգային ժողովի նախագահը Ռուսաստանի դեսպանի հետ հանդիպումից հետո հստակ եւ հրապարակավ ասել էր. Մոսկվան հիբրիդային պատերազմ է մղում Հայաստանի դեմ։ Այդ դեպքում ինչ օրակարգով է Փաշինյանը մեկնել Մոսկվա, Աստղիկ Բեդևյանն է հետաքրքրվել։
Արդյոք Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը կբարձրացնի հիբրիդային պատերազմի մասին հարցը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այսօր ուղիղ չպատասխանեց։
Օրակարգային բոլոր հարցերը կքննարկեն եւ ինչ նպատակը արմար կգտնեն, հրապարակային կներկայացնեն։
Հայաստանի ղեկավարը Երևանից Մոսկվայում էր։ Հաղորդվեցին երկկողմ ոչ ֆորմալ շփումների մասին, իսկ օրվա ավարտին պարզ դարձավ, որ Պուտին Փաշինյան առանձին հանդիպում չկայացավ։
Այո, Ռուսաստանի հանդեպ, Հայաստանի հանդեպ ապում է հիբրիդային պատերազմ, ասեմ, ես զգուշացնեմ, տեղեկացնեմ, կհիշեք հետո խոսքերս, դա 2026 թվականին էլ ավելի ակտիվանալու, նույնիսկ չեմ վախենում այդ բանը բարձրաձայն ասելուց, դա հակառակ ազդեցությունն է ունենալու, եւ ձեր ասած ենթադրենք X քանակի վարկանիշը, որը ունի գործող իշխան
Բառացի օրեն օրեր առաջ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Ռուսաստանին մեղադրեց Հայաստանի հանդեպ հիբրիդային պատերազմ վարելու մեջ, ընդ որում Ռուսաստանի դեսպանի հետ հանդիպումից անմիջապես հետո։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի կարծիքով անհանգստությունը նոր չէ, այլ Փաշինյանի թիմի իշխանության գալուցի վեր հիմա թարմացվել է։
Չեմ կարծում, որ հիբրիդային պատերազմի մասին խոսում է միայն վերջին շրջանում, դրա մասին եւի խոսում է 2018 թվականից։
Мы рассматриваем Армению как братскую нам страну.
Ռուսաստանը Հայաստանին դիտարկում է որպես մեր դաշնակից եղբայրական երկիր, որի հետ մենք սերտորեն համագործակցում ենք ու պատրաստ ենք հետագայում եւս կառուցել ու խորացնել մեր հարաբերությունները, այդ թվում ԵԱՏՄ շրջանակներում։
Սպիկեր պարլամենտը, вот эти все нападки, оскорбления, ну, правда.
Արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի հայտարարությունից հետո, թե Ալեն Սիմոնյանի հարցակումները չեն համապատասխանում խորհրդարանի խոսնակի կերպարին, Երևանից հնչած մեղադրանքներին այսօր անդրադարձել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Ռուս դիվանագետը նաև պատասխանել է հարցին. արդյոք վերջին տարիներին հայ-ռուսական հարաբերությունները չեն վատթարացել։
Наши отношения, естественно, должны адаптироваться к этим новым реалиям, но главное
Պետք է իրատես լինել նաև իրական աշխարհին։ Մեր հարաբերությունները պետք է ադապտացվեն նոր իրողություններին։ Կարևորը, որ երկու կողմերում էլ լինի քաղաքական կամք, պահպանելու եղած ամուր հիմքը եւ շարժվելու առաջ, իհարկե հարգելով միմյանց ինքնիշխանությունը, հետաքրքրությունները։ Մեզ միավորող շատ բան կա, այդ թվում ռազմավարական հետաքրքրությունները։
Друг друга, интересов друг друга, но исходя из того, что нас очень много объединяет, в том числе и в плане стратегических интересов.
Մոսկվայից Փաշինյանի իշխանությունը սկսեց դժգոհել Հայաստանի տարածք ադրբեջանական ներխուժումներից հետո, երբ Երևանը օգնության համար դիմեց եւ Կրեմլին եւ Հապքին, բայց չստացավ։ Դժգոհությունը գագաթնակետին հասավ ռուս խաղաղապահների ներկայության պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից հետո։ Մոսկվայից հակադարձեցին, թե տեղի ունեցածը Նիկոլ Փաշինյանի Ղարաբաղն ադրբեջանի կազմում ճանաչելու որոշման հետևանք է։ Լարվածությունը պարբերաբար սրվում է վերջերս առիթը Եվրամիության անդամ անհամակցության մեկնարկի մասին օրենքի ընդունումներ, որին Մոսկվան արձագանքեց ծվիններով։ Երևանին պարբերաբար լսեցնում են Եվրամիությունն ու ԵՏՄ-ն անհամատեղելի են։ Չնայած Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմի մեղադրանքներին, Մոսկվա չմեկնելու արևմուտքի կոչերին, վարչապետ Փաշինյանն ընդունեց նախագահ Պուտինի հրավերն ու Մոսկվայի կարմիր հրապարակում այսօր մասնակցեց հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 80-ամյակի շքերթին, Բելարուսի նախագահի հետ կողք կողքի։ Անցած տարի Փաշինյանը հայտարարել էր չի այցելի Բելարուս, քանի դեռ այն գլխավորում է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Դժգոհ էր Լուկաշենկոյի հայտարարությունից, երբ Բելարուսի նախագահը Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիան որակել էր որպես մեջբերեմ ազատագրական պատերազմ։ Փաշինյանին ու Լուկաշենկոին մի քանի անգամ մոսկովյան երկու օրերի միջոցառումների ժամանակ իրար կողքի տեսանք։ Երեք նախագահ Պուտինի անունից մատուցված ճաշին, ապա համերգին, այսօր արդեն կարմիր հրապարակում։ Նրանց շփումները ֆիքսել են տեսախցիկները։ Ի տարբերություն հաղթանակի 75-ամյակի հոբելյանական շքերթի, այս անգամ հայկական զորախումբը չանցավ կարմիր հրապարակով։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն մի քանի տարի է մայիսի 9-ի այս շքերթները Ռուսաստանի նախագահի համար ոչ միայն երկրորդ համաշխարհայինում նացիզմի դեմ հաղթանակը փառաբանելու առիթ են, այլև սեփական ռազմական կարողություններն ու մտադրությունները ի ցույց դնելու։ Կրեմլ մտնելուց, նախագահ դառնալուց ի վեր Պուտինն այս միջոցառումները շարունակաբար օգտագործում է արևմուտքին կշտամբելու համար։ 2007-ին, օրինակ, նա կարմիր հրապարակից կտրուկ քննադատեց Միացյալ Նահանգներին, անուղակիորեն համեմատելով Վաշինգտոնի քաղաքականությունը նացիստական երրորդ ռայխի հետ։ 2022-ից Ուկրաինա ներխուժելուց հետո էլ Պուտինը մայիսի 9-ի իր ելույթներում պարբերաբար հիշատակում է նեոնացիստներին, շարունակելով Կրեմլի թեզը, թե Ուկրաինան կառավարվում է նացիստական խունտայի կողմից։ Ինչ ուղերձ է եղել նա այսօր պատերազմի 4-րդ տարում, Սասուն Խաչատրյանն է հետևել կարմիր հրապարակի զորահանդեսին։
Z днём великой победы! Ура!
Ռուսաստանն այսօր նշում է հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 80-ամյակը։ Մոսկվայի կարմիր հրապարակում անցկացվել է ավանդական ռազմական շքերթը։ Մոտ 2 ժամ տևած միջոցառմանը մասնակցել են 20-ից ավելի երկրի ղեկավարներ, այդ թվում Հայաստանի վարչապետը, մի շարք երկրների ղեկավարներ մերժել են հրավեր ներառյալ Ադրբեջանի նախագահը։ Կարմիր հրապարակով երթով անցել են զինված ուժերի հետևական շարասյունները, նաև ստորաբաժանումներ 13 երկրից, այդ թվում Ադրբեջանից։ Հայաստանի շքերթին ռազմական ստորաբաժանում չի մասնակցել, ապա ցուցադրվել է ռազմական տեխնիկան մի մասը առաջին անգամ։ Շքերթին ելույթ է ունեցել նախագահը, հարևան պետության դեմ արդեն 3 տարուց ավելի արյունալի պատերազմ բարող Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ Ռուսաստանը հիշում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի դասերը եւ երբեք չի ընդունի պատմական այդ իրադարձությունների աղավաղումը՝ դահիճներին արդարացնելու եւ իրական հաղթողներին զրպարտելու փորձերը։
Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма.
Ռուսաստանը եղել է քշանակի մնալ անառիկ պատ նացիզմի, ռուսաֆոբիայի եւ հակասեմիտիզմի դեմ։ Մենք կպայքարենք այդ ագրեսիվ կործանարար գաղափարները սատարողների կատարած վայրագությունների դեմ։ Ճշմարտությունն ու արդարությունը մեր կողմից են։
Правда и справедливость на нашей стороне.
Պուտինն անդրադարձել է նաեւ Ուկրաինայում պատերազմին, ասելով, թե ողջ երկիրն աջակցում է իր ձևակերպման ռազմական հատուկ գործողության մասնակիցներին եւ հպարտանում նրանց քաջությամբ ու վճռականությամբ։ Շքերթից հետո Կրեմլի ղեկավարը զրուցել է մասնակիցների եւ հյուրերի հետ, շնորհավորել վետերաններին, ապա ծաղիկներ են դրել անհայտ զինվորի գերեզմանին։ Մինչ Մոսկվայում նշում են հաղթանակի օրը, ռուսական զինուժը երկրորդ օրն է խախտում է Պուտինի հայտարարած երրորդ հրադադարը։ Ուկրաինայի զինուժի փոխանցման վերջին 24 ժամում ռուսական ուժերը հարվածել են հրթիռներով եւ անութաչուներով, ռմբակոծել մի քանի դիրքեր։ Ըստ ռուսական կողմի, Ուկրաինան, որը չի միացել երրորդ հրադադարին, եւս հարվածներ է հասցնում, իսկ Կուրսկի եւ Բելգորոդի ուղությամբ կրկին փորձել է ճեղքել սահմանը։ Մոսկվայի տոնակատարություններին զուգահեռ Եվրոպական միության անդամ երկրների արտգործնախարարներն այսօր Եվրոպայի օրվա արթիվ այցելել են Ուկրաինական Լվով, որտեղ հարգանքի տուրք են մատուցել պատերազմի զոհերի հիշատակին։ Եվրոպացի պաշտոնյաները նաև որոշել են ստեղծել միջազգային տրիբունալ, որը Ռուսաստանի ղեկավարությանը պատասխանատվության կենթարկի Ուկրաինայի դեմ կատարած ռազմական հանցագործությունների համար։ Այս դատարանը ստեղծվում է ապագայում համապատասխան դատավճիռ ներկայացնելու համար, պարզաբանել է Ուկրաինայի արտգործնախարարը։ Եվրոպական միության արտգործնախարար Կայա Կալասն ասել է, որ չի հասկանում, թե ինչպես կարող է որևէ առաջնորդ գնալ ու կանգնել Պուտինի կողքին, որ իր զինվորներին ուղարկում է սպանելու այլ զինվորների։
can you stand side by side with?
Եվ այդ պատճառով էլ այդքան ավելորդ մահեր են լինում, մարդիկ այդքան ավելորդ տարապանքներ են կրում։ Ինչպես կարող է որևէ մեկն այսօր կանգնել Մոսկվայում, չեմ կարողանում հասկանալ։
I can't understand.
Եվրոպական միությունը նաև որոշել է ռուսական սառեցված ակտիվներից 1 միլիարդ եվրո տրամադրել Ուկրաինային։ Այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ վաղը Ուկրաինայում կհանդիպեն այս երկրին աջակցել կամեցող պետությունների ներկայացուցիչները։ Ուկրաինայի նախագահն ասել է, որ այս կոալիցիան պետք է բավականաչափ ուժեղ լինի, որպեսզի կարողանա եվրոպական ընդհանուր տեսլականին համապատասխան անվտանգություն երաշխավորել։ Մինչ այդ հեռախոսով զրուցել էին Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների նախագահները, Վլադիմիր Զելենսկին ավելի ուշ հայտնել էր, որ Դոնալդ Թրամփին ներկայացրել է իրավիճակն առաջնագծում, նաև հաստատել, Կիևը պատրաստ է բանակցել ցանկացած ձևաչափով։ Սակայն Մոսկվան պետք է ապացուցի, որ լուրջը տրամադրված և համաձայնի լիակատար ու անվերապահ հրադադարին։
Ուկրաինա готова до повного припинення вогню.
Ուկրաինան պատրաստ է 30-օրյա հրադադարի նույնիսկ այսօրվանից, սակայն դա պետք է լինի իրական հրադադար։ Հրթիռներով, անօթաչուներով հարվածներ չպետք է լինեն։ Ռուսները պետք է արձագանքեն համապատասխանաբար։
Ռուսիաները відповіли на це адекватно, підтримали припинення вогню.
Թրամփն իր հերթին սոցցանցում Ռուսաստանին եւ Ուկրաինային կոչ է արել 30-օրյա անվերապահ հրադադար հաստատել, որը ճանապարհ կհարթի դեպի տևական խաղաղություն։ Սպիտակտան ղեկավարը զգուշացրել է, եթե հրադադարը չպահպանվի, լրացուցիչ պատժամիջոցներ կկիրառվեն։
Հուսով եմ, կպահպանվի ընդունելի հրադադար, եւ երկու երկրներն էլ պատասխանատու կլինեն այս ուղիղ բանակցությունների ամբողջականությունը հարգելու համար։ Եթե հրադադարը չհարգվի, ԱՄՆ եւ նրա գործընկերները լրացուցիչ պատժամիջոցներ կկիրառեն։
ԱՄՆ փոխնախագահն իր հերթին Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե կարևոր է, որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան սեփական հստակ ծրագրերով մասնակցեն Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններին, ապա դարձյալ զգուշացրել, Վաշինգտոնը դուրս կգա գործընթացից, եթե պարզվի, որ Մոսկվան անբարեխիշ բանակցություններ է վարում։
Yeah, we're going to walk away.
Եթե դա տեղի ունենա, այո, մենք դուրս կգանք գործընթացից եւ դա կնշանակի, որ թե Ռուսաստանը, թե Ուկրաինան այս խնդիրը լուծելու հարցում կմնան միայնակ, առանց ԱՄՆ-ի խորհուրդների եւ միջնորդության։
We're going to be left to settle this thing without the advice and without the mediation of the United States.
Ջեյ Դևենսը նաեւ նշել է, Վաշինգտոնի համար սպասելի էր, որ Մոսկվան սկզբում չափազանց մեծ պահանջներ կներկայացնի խնդրի կարգավորման դիմաց, սակայն Ռուսաստանը չի կարող ակնկալել, որ իրեն կհանձնեն տարածքներ, որոնք դեռ չի նվաճել, ասել է ԱՄՆ փոխնախագահը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան, Փաշինյանի նախկին կուսակից Հովիկ Աղազարյանն այսօր հայտարարել է, թե վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց է սկսում իր վերջերս հիմնադրված կուսակցության ջանքերով, որը փաստացի խորհրդարանում ընդամենը 2 ձայն ունի։ Միջդեռ վարչապետի իմպիչմենտի համար 36-ն է պետք։ Ում վրա են հույս դնում Աղազարյանն ու նրա կուսակից վերջերս քաղաքացիական պայմանագրից հեռացված Հակոբ Ասլանյանը և ով է նրանց թեկնածուն։ Այլ կերպ ասած, սա քաղաքական ավանդյուրա է, թե իրատեսական հաշվարկ։ Շողիկ Գալստյանն է հետաքրքրվել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախկին թիմակից Հովիկ Աղազարյանը հայտարարում է վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսելու մասին։ Աղազարյանը, որ քաղաքացիական պայմանագրից հեռացվելուց հետո հիմնել է սեփական կուսակցությունը, այսօր խոսեց հենց այդ կուսակցության անունից։
Հազարնողոնոս քայլ ճանապարհը սկսվում առաջին քայլով, միջև առաջին քայլը չանես, չես հաղթահարի հազարնողոնոս ճանապարհը։ Հիմա մենք անում ենք առաջին քայլը, կհաղթահարենք, թե չենք հաղթահարի հազարնողոնոս ճանապարհը, դա ցույց կտա ժամանակ։
Ինչու է նախկինքը պահականը որոշել նման նախաձեռնությամբ հանդես գալ և ինչ հաշվարկներ ունի, որ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու հարցում իրեն խորհրդարանում աջակցողներ կլինեն։ Աղազարյանն այս հարցերին անդրադառնալ այսօր չցանկացավ, ասաց ավելի ուշ մանրամասն կխոսի, բայց տեղեկացրեց պատգամավորներին այդ հարցով դեռ չեն դիմել։
Ոչ մեկի չեն խորհրդակցել։
Վարչապետին անվստահություն հայտնելու ազգային ժողովի որոշման նախագիծ կարող է ներկայացնել պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ը։ Միայն այն դեպքում, եթե միաժամանակ նոր վարչապետի թեկնածու են առաջադրում։ Հովիկ Աղազարյանը խոստացավ թեկնածուի անունը հայտնել մայիսի 20-ին։ Այժմ տարբեր անձանց հետ են բանակցում, ընդ որում պարտադիր չէ, որ լինի մասկից։
Մենք ունենք շրջանակներ, մի քանի մարդուց բաղկացած հավանական թեկնածուներից, ում հետ բարում ենք բանակցություններ։ Բարելու ենք բանակցություններ ավելի։ Եվ իրանց հետ դրա մենք քննարկումների մեջ ենք։ Եվ իրանք յուրաքանչյուրն է գիտի, որ մենք մի քանի անձ ենք դիմել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու հարցը վերջին շրջանում ակտիվ քննարկում են նաև խորհրդարանի ընդդիմադիր 2 խմբակցությունները։ Նրանց այդպիսի նախաձեռնություն սկսելու առաջարկեր արել Արթունենք քաղաքացիական շարժումը։
Մեկ պատգամավոր կարա սկսի։
Պատիվ ունեմ արձագանքել էր, թե պատրաստ է վարչապետի միասնական թեկնածուի շուրջ քննարկումներ սկսել եւ նախաձեռնել իմպիչմենթի գործընթաց։ Ավելին, հանրապետականը պատրաստակամություններ հայտնել սատարել նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանի թեկնածությունը։
Որպեսզի այս գործընթացը
բարդություններ, ամբիցիաներ, քաղաքական նկարտումներով չբարթանա, մենք պատրաստ ենք տեխնացուի շուրջ քննարկումներին զրո ամբիցիայով, ինչպես եղել է այս 7 տարիների ընթացքում, նստել եւ նախաձեռնել այդ գործընթացը։
Հայաստան խմբակցությունից գործընթացն անլուրջային որակել եւ պնդել, թե դա ավելի շատ ընդդիմադիր դաշտում տեղավորվելու, քան իշխանության դեմ պայքարելու նպատակով է արվում։
Ավանտյուրա է կամ սադրանք կամ այլ նպատակ է հետապնդում։
Վարչապետին անվստահություն հայտնելու ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է 36 ձայն։ Այսինքն, եթե խորհրդարանի 2 ընդդիմադիր խմբակցությունները եւ քաղաքացիական պայմանագրից հեռացված Հովիկ Աղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանը միավորվեն, նախագիծը կներկայացնեն, բայց դրա ընդունման համար արդեն անհրաժեշտ է, որ 54 падգամավոր կողմ քվյարկի, այսինքն առնվազն 18 իշխանական падգամավոր պետք է միանա այս նախագիծը ձեռնությանը։ Վարչապետին անվստահություն հայտնելու շուրջ համաձայնության չհասած 2 ընդդիմադիր խմբակցությունները կաջակցեն արդյոք նախկին ՔՊԱ-ական Հովիկ Աղազարյանին, դեռ պարզ չէ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Բաքու, ինչպես լսեցիք լուրերից, Ադրբեջանի նախագահն այսօր տիկնոջ հետ այցելել է Ղարաբաղ, մինչ ռազմական դատարանում շարունակվում է նիստը Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության եւ հայ գերիների դեմ։ Արդեն մի քանի շաբաթ է քննությունը հասել է Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի օրեր, 90-ականներ։ Առանց անկախ փաստաբանների եւ միջազգային լրատվամիջոցների դատարան են կանչվում տուժող ճանաչված տասնյակ ադրբեջանցիներ, որոնք պատմում են, ինչպես են հայերը իրենց հարազատներին ժամանակ ին սպանել, կտանքների ենթարկել եւ զրկել հայրենիքից։ Հայաստանում իրավապաշտպանները պնդում են այս կեղծ դատավարության նպատակն է շրջել պատմությունն ու Ղարաբաղցիների ինքնորոշման իրավունքի պայքարը վերածել ահաբեկչության։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Ermenistan-ն Ադրբեջանը գարշե հերբի տեղավորությունից։
Բաքվի դատարանում տուժողների շատ խայտաբղետ բազմություն է հավաքվել։ Մի տղամարդ, որ ներկայանում է Խարվաճարի Իստիսու առողջարանի բժիշկ ու տուժել է 90-ականներին Խարվաճարի ազատագրման ժամանակ։
Զարաշչյան Նասիմ Սաֆարովսը։
Նասիմ Սաֆարով այս ադրբեջանցին էլ պատմում է, թե հայերը Գագո անունով ղեկավար ունեին ու հարցակվեցին Չափար գյուղի կողմից։ Ամենաանթարցակը Զաբիլ Սաֆարովի ներկայացրածներ։ Դատարանում տեսաշար էր ցուցադրվում։ Նա պատմում էր, որ այդտեղ մի փոքրիկ տղա կա, ինքն է, հայերը տատիկից իրեն բաժանել են, գերի տարել, չարչարել, այդ պատճառով լավ չի տեսնում ու լավ չի լսում։ Այս պատմություններին դատարանի դահլիճում հետևում են 15 հայ գերիները, Արցախի նախկին պաշտոնյաներ ու խաղաղ բնակիչներ։
Այդ շինչու դատավարությունները նախորոք պլանավորված, պատրաստված դեմադրություններ են, այդ թվում նաև տարբեր մարդկանց ներգրավումը, տարբեր լինեն ադրբեջանցիներ, եղել են նաև դեպք, երբ որ Արցախում մնացած հայերից են բերել, որոնք կոնկրետ եկել եւ ցուցմունք են տվել, վկայություն են տվել պատանների դեմ։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր որևէ առնչություն կամ որևէ ձևով կապ չունեն այդ ամեն ինչի հետ, բերում կանգնեցնում են դատարանի առաջ եւ հստակ տեքստով, հստակ պատրաստված օրգան ու ասեն այն, ինչ որ հաճելի է ադրբեջանական իշխանությունների քիմքին։
Արցախի օմբուդսմեն Գեգամ Ստեփանյանը ոչ մի կասկած չունի Բաքվի դատարանում տեղի ունեցողը իրավական գործընթացի հետ որևէ կապ չունի։
Ես ավելի քան վստահ եմ, որ այդ ամեն ինչը սուտ է, կեղծ է, իրականությանը չի համապատասխանում։
Հայ գերիների դատավարությունն ըստ Ստեփանյանի ուղակին ներկայացում է ընդ որում լավ խաղացող դերասաններով։
Այս պրոցեսում դատավորներն են իրենց դերը խաղում, եւ բերված ցուցադրվող այդ ցուցմունք տվողները, վկայություն տվողներն են իրենց դերը խաղում, եւ այդպես կոչված հանրային պաշտպաններն են իրենց դերը խաղում, եւ դատախազներն են իրենց դերը խաղում։ Այսինքն աբսուրդային մի իրավիճակ է։
Եթե այդ պատմությունները ներկայացնողներն իրական են եւ այնինչ պատմում են ճշմարտություն, ինչու է Բաքվի իշխանությունը փակում միջազգային իրավապաշտպան կառույցների մուտքը հայ գերիների դատերին, հարցնում է Արցախի օմբուդսմենը։ Այս դատական նիստի տեղեկություն փոխանցում է միայն Ազերթաճ իշխանական լրատվամիջոցը։ Վերջին դատերը Արցախյան առաջին պատերազմի տարիներին են վերաբերում, Երևանը Խարվաճարի մարտերին։
Ինդ հարդայեղ, դունեն հարդայեղ։
Կադրեր են ցուցադրում, դրանցում ամենաշատը Հայաստանի ազգային հերոս Մոնթե Մելքոնյանին ենք տեսնում։
Աբո,
Bir vurak o tarafı.
Մոնտեմելկանյան սևինջը կշկրարախ
Գեղամ Ստեփանյանի կարծիքով Բաքվի նպատակը սեփական իրավունքների համար պայքարը ահաբեկչություն դարձնելն է։
Մենք տեսնում ենք ակնհայտորեն, որ Ադրբեջանի Բաքվի իշխանությունների կողմից փորձ է արվում Արցախի ազատագրական ամբողջ պայքարը, որը ըստ էության իր ամբողջ էության մեջ իրավունքների համար պայքար է, հայրենիքում ապրելու ինքնորոշման իրավունքի համար պայքար է, ադրբեջանական իշխանությունների կողմից ներկայացվում է որպես ահաբեկչական գործողություն։
Սա ազդոմբուդսմենի տեսարանը ոչ միայն աշխարհին ցուցադրելու համար, այլև թաքնված ազդակ հենց Ադրբեջանում ապրող ազգային փոքրամասնություններին անկախության ու ազատության համար պայքարը այսպիսի ճակատագրի է արժանանալու։ Բաքվի բանտերում այժմ 23 հայ է պահվում, նրանցից մի քանիսն արդեն իրավապաշտպանների կողմից կեղծ որակված դատավճիռներով են բանտաղցերում, 20 տարով բանտում փակված Վիգենե Ուջեքյանը, որ գերեվարվել էր 20 թվականի Եռակոմ հայտարարությունից հետո, արդեն 15 օր է հացադուլ է անում, քիչ առաջ տեղեկացանք Լիբանանում ապրող նրա կնոջից, հայ գերու պահանջը մեկն է կապ հաստատել կնոջ ու երեխաների հետ, Լինդա Ուջեքյանի խոսքով ընդամենը 3 րոպե է կարողացել խոսել ամուսնու հետ, խնդրել դադարեցնել հացադուլը, ըստ կնոջ Վիգենն ասել է, որ կարմիր խաչից իրեն չեն այցելում, միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչները վերջին անգամ բոլոր հայ գերիներին տեսակցել են մարտ ամսին, Բաքուն ամիսներ առաջ էր հայտարարել կարմիր խաչի գրասենյակը փակելու մտադրության մասին։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լիբանանահայ Վիգեն Էլջեքյանը, որ 20 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Բաքվի բանտում, գերեվարվել էր նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից ժամեր անց, երբ փորձել էր Շուշից անձնական իրերը վերցնել, անտեղյակ որ քաղաքում արդեն ադրբեջանցիներ են։ Անարիկ Բերթի անկումից առաջ և նույնիսկ ժամեր հետո հայկական կողմը դեռ պնդում էր Շուշիի համար մարտերը շարունակվում են։ Այսօր քաղաքի անկումից շուրջ 5 տարի անցել, դրա մանրամասները մութ են, մեղավորների փնտրտուքն էլ չի ավարտվել։ Աստղիկ Բեդևյանն է փորձել պարզել, ինչպես ընկավ 92-ին այս օրը ազատագրված Շուշին։
Մի փոքր այսպես ավելի ծանր է մեր վիճակը, հիմա էլ ավելի լավ է, քան 15 օր առաջ։
Պաշտոնական քարոշչությունը նոյեմբերի 4-ին շատ հպանցիկ ժլատ բարերով տեղեկացնում էր, թե Շուշիի ուղությամբ դիվերսիոն մի խումբ է նկատվել, ադրբեջանցիներից միայն մնացորդներ են փրկվել, նրանց տեղն էլ լավ գիտեն, մարդկանց հանգստացնում էին, ամենածանր օրերը անցյալում են, իսկ Շուշի նստականատեսների արդեն հարձակման տակ էր։ Մինչ այդ ադրբեջանցիները գրավել էին իրենց տիրապետության տակ անցած Հադրութից դեպի Շուշի տանող այլ ընտրանքային ճանապարհին ընկած գյուղերը, Սղնախը, Ավետարանոցը, Խարինտակը։ Ադրբեջանցիները Շուշիի մատույցներ հասան այդ օրը լուսաբացին։ Մարտերը քաղաքի մուտքից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա կառուցված էլեկտրացանցի մոտ էին։ Մի քանի ժամ տևած պաշտպանության ընթացքում զոհվեց նաև քաղաքապետի եղբայրը։ Դիրքը հնարավոր չեղավ պահել։ Հենց այդտեղով էլ Ստարցվիկ Սարգսյանի ադրբեջանցիները պիկապներով հասան քիչ հեռու գտնվող Իսայի աղբյուր կոչվող տեղանք, ժամեր հետո մտան Շուշի նախթիկունքից։ Ամսի 5-ին Արցիկ Սարգսյանն անձամբ է տեսել, ինչպես են մոտ 250 ադրբեջանցիներ Քարինտակից լեռնային ճանապարով ոտքով ու անշտապ բարձրանում։ Ընդամենը 10 րոպեից կարող էին հայկական գերեզմանատան մոտով մտնել Շուշի։ Այդ մի փորձը կանխվել է, ինչպես ինքն է ձևակերպում, կռվող տղաների ջանքերով։ Օգնության հասած ժամկետայիններն էլ կմասնակցեին, եթե հրամանատար ունենային։
Ես իրենց համար ով է, որ հրաման հայացի, ես մի բան պատահեր, ես իմ բարամերսոր ոնդ ով է, հրմանում ոնց հարցիվուտ ու պրտել։ Իտով լիներ ռմբակոնության տակրտերին բաղարդեին պատասխանության տակրտերին։
Ամսի 5-ին ես մեր ընկերներին ասացի, տղեք, հրետանին արդեն թիկունքից է կրակում, այսինքն հրետանի նահանջել է։
Դա ազդակ է, որ ադրբեջանցիները մոտեցել են։
Արդեն հասկանալի է։
Նախորդ օրերի նման նոեմբերի 5-ի լույս 6-ի գիշերը եւս Շուշիի պատմության թանգարանի վարիչ Աշոտ Հարությունյանի երթուղին նույնն էր։ 4 օքանոց խմբով Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանից երաշտական դպրոց, ապա դեպի պատմության թանգարան։ Հերթապահում էին կողոպուտները կանխելու համար։ Ժամը 1-ի սահմաններում աշխարազորային ընկերը կապ է տալիս։ Արագ նահանջեք, ձեզ շրջապատում են։
Թշնամին լրիվությամբ ճնշելա հերակապը։ Բանը մենք ոչ մի ձև չենք կարողանում բջջային հեռախոսներով ինչ որտեղ զանգել, միայն աշխատում են ռացիաները։ Կոնկրետ մենք այդ 4 հոգին չենք տեսել Ադրբեջանից։ Երբ որ մենք տեսանք, բայց մեր նահանջող բանակ խումբ իջնում էին Ստեփանակերտ եւ ասենք, եթե զորքը կաներ, ուրիշ բան կներ, լրիվ ուրիշ սցենար կգնար, լրիվ ուրիշ։ Փաստացի այդ օրը, փաստացի զորքը ստենց ասենք չի կատարել իր պարտականությունը միամաս։ Դու թե կատարեր, ինչի է նահանջում։
Մենք մեր ժամվա մեջ այդ սկզբի մասում սովորել ենք իգլակարակելը, իգլակարակելը ոնց են ուսկան դարով։
Պատերազմից 10 օր առաջ հակաօթային պաշտպանության զորամասում պայմանագրային ծառայության անցած Անանյա Աբալյանը այդ գիշեր 3 զինակիցների հետ Շուշիից ներքև նույն 3 աշտարակի տարածքում էր։ 2.5 օրվա մեջ միայն 1 նահանջի հրաման են ստացել։
Մոտորապես 200 մղ։ Որոշվում էին մենք իջել ենք ներքև։ Ես այդ մոբեից գրանատ եի վերցել, մտածում էի արդեն ֆուրքերն են իջնում դեպի Ստեփանակերտ։ Իշտում եմ այդ գրանատները ձեռս պահում եմ, ասում եմ, որ բան ունի, ոչ չէի, գցեմ մեջները, թողին ձեզ սպանեն, ինչ կլինի։ Ելնում եմ այդ ասֆալտին կանգնում եմ, իշտում են, ասում եմ, հայեք, տղեք, ասում են, հա, ասում եմ, բոլորը գնում, ասում է, իշտում ենք Ստեփանակերտ հրամանով, ասում եմ, հրամանով է իշտում, ասում է, չէ, վերևից գողացել են, ասել իջեք, Ստեփան չունի, փախեք, ոչ ոք փախեք։ Համբատը զանգել է մեր անմիջական օֆիսի հրամանատարին, հարցրել, ասել է, որ տղեք ընդեն իրանց ընդեն գործ չունեն անել, ինչ անեն, ասել է, թող իջնեն։ Տենց էլ մենք իջվել ենք, գնացել ենք Դաշուշին։
Արդեն ամսի 5-ին իրավիճակը ժամ-ժամ էր փոխվում դեպի վատը։ Այն ժամանակ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակի ղեկավար Վարակ Սիսերյանը հիշում է, երբ այդ օրը կեստորին Ստեփանակերտից բարձրանում էր Շուշի, ճանապարհը հանգիստ էր։ Նույն երեկոյան իրավիճակը ակնհայտ ծանրացավ, քաղաքը ռմբակոծվում էր, զորքը հարյուրներով լքում էր Շուշին, կրակոցների ձայները ավելի ու ավելի մոտ էին դառնում։
Փորձում են հասնել ուրեմն Խաչմերուկ այդ Շուշի որ բարձրանում։
Լույս 6-ի գիշերը մասնակցեց քաղաքի կանգուն մնացած վերջին վերթ 2 դիրքի բարեհաջող պաշտպանությանը, բայց առավոտյան դիրքից դուրս գալու որոշում է կայացվել, որովհետև ժամեր շարունակ չէր հաջողվում կապ հաստատել Շուշիում տեղակայված հրամանատարական շտաբի հետ։ Հետո Վարակ Սիսերյանն իմացել է կես գիշերից հետո, երբ իրավիճակը ավելի է լարվել, որոշում է կայացվել շտաբը հանել Շուշիից, իսկ իրենց մնալու կամ դուրս գալու հրաման չի տրվել։
Ինտես հազնելի նայման վրա, որ ամսը 5-ի գիշերը 6-ի առավոտին արդեն Շուշի մեր վերահսկողության տակ չէր։
Շուշի համար! Համաձայնվում!
Մարդկանց ես ասում, տնաշին էր հադրութից և այլ տեղերից մարդիկ իրանց տեխնիկա, մեքենաները բերում Շուշի էին թողնում, ոչ թե Ստեփանակերտում։ Մարդիկ գիտեին, որ Շուշին հնարավոր չի վերցնել։ Դա այդ ոնցի հարցն է, հարկավոր պարզել։
Ադրբեջանցիների մուտքը Շուշի կայծակնային էր։ Եկել են 2 ուղղությունով։ Նույն ճանապարհներով, ինչպես 28 տարի առաջ հայկական զորքերը։ Տարբերությունն այն է, ասում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը, որ 1992-ին հայկական ուժերը Շոշից էին Շուշի հասել, ադրբեջանցիները 2020-ին Հադրութից։
500 հոգի գալալ նույնն, այո։ Չիմանալ, միլիոններ չեն եղել ձերդեմ։
Անարիք համարվող Բերթաքաղաքը ըստ Բաբայանի գրավել է ընդամենը 500 հոգանոց ադրբեջանցի և թուրք հատուկ ջոկատայիններով ու ավտոմատներով, առանց հրետանի։
Ադրբեջանցին ամսի 5-ի մտել է Շուշի։
Այսօր Շուշիի հերոսական պաշտպանության օրերից էր։
Շուշին մերն է։ Շուշին չի ընկնելու։ Հեռուստացույցից որոտում էր պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը նոյեմբերի 6-ի դրությամբ։ Հայաստանցիները շարունակում էին հավատալ, որ Շուշին գրավելու ադրբեջանական երազանքը գյորբագյոր է արվում։
Հակառակորդի հետախոզա դիվերսիոն, առանձին վաշտային մարտավարական խմբերի վարձկանների հերոսակախմբերի ոչնչացման գյորբագյոր ռազմագործողությունը հաջողությամբ շարունակվում է։
Շուշա իզիմդիր, Ղարաբաղ իզիմդիր։
Իլհամ Ալիևի նոյեմբերի 8-ի հայտարարությանը, թե 28 տարի անց ադրբեջանական ուժերը ազատագրել են Շուշին, թե այդ, թե հաջորդ օրը հայկական կողմը հակադրվում էր անառարկելի հերքումներով։
Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները վճռականորեն պաշտպանել են եւ պաշտպանում են մեր ինքնության, մեր Արցախի խորհրդանիշներից մեկը, հինավուրց Բերդաքաղաք Շուշին։
Ալիևի ուղերձից ավելի քան 24 ժամ անց նոյեմբերի 9-ին ճշմարտությունը ներկայացնելու փորձ արեց Արցախի նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը։
Առ այսօր ցավոք պետք է խոստովանենք, որ անհաջողությունների շղթան դեռ մեզ ուղեկցում է, ու Շուշի քաղաքն ամբողջությամբ դուրս է մեր վերահսկողությունից, եւ այս մասին հուսադրող կամ ոգևորող բոլոր տեսակի քարոշչական թեզերը բացի իրականության զգացողությունը կորցնելուց մեզ ոչինչ չեն տալիս։
Մինչ լրատվամիջոցները փորձում էին ճշտել իսկական թե կեղծ Վահրամ Պողոսյանն է գրառման հեղինակը, վրա հասավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան գրառումը։
Շուշիի համար մարտերը շարունակվում են։
Հետին թվով Արցախի նախագահը պիտի հայտարարեր Շուշիի նկատմամբ վերահսկողությունը ամբողջությամբ կորցրել էին դեռ նոյեմբերի 7-ին։
Վիճում էին Շուշին մեր ձեռն է թե չէ, բայց Շուշին մենք կորցրել ենք հիմնական վերահսկողությունը նոյեմբերի 5-ից, բայց ամբողջությամբ նոյեմբերի 7-ից։
Վերջին օրերի մարտերը Շուշիում էին թե Շուշիի համար։ Տեսակետները տարբեր են։
Շուշին հայո ընկել է եւ ընկնելուց հետո երկու անգամ Շուշին ետ գրավելու, ետ ազատագրելու փորձեր են եղել։ Առաջին փորձը չի ստացվել ընդհանրապես, երկրորդ փորձի ընթացքում մի խմբի հաջողվել է մուտք գործել Շուշին, բայց այդ խումբին չի հաջողվել զարգացնել հաջողությունը, եւ ըստ էության Շուշին շարունակել է մնալ ընկած։
Շուշիի քաղաքապետը լսել է առանձին պատմություններ, թե վերջին օրերին քաղաք մտնողներ եղել են, այդ թվում խաղաղ բնակիչներ, բայց ուրիշներից էլ ձախողված գործողության մասին խոսակցություններ են ականջին հասել։
Գազմագերված օպերացիան իշխանող դերյակել լրի բրավարիան։ Դեն Զարնոսու գյուղի կողմից ասֆալտով տեխնիկան պիտի շարժվեր, իբրև օդը պիտի կապ լիներ, ասեն երեք օր օդը փակա, այնտեղից որ պիտի շարժվեին արդեն դեպի Շուշի, գալիս են տես ճանապարհին արդեն բանը անոթաչուն, ռմբակոծուն ու բանը, վերացնում ա մեր տեխնիկան, այդտեղել է տեղա փակվում արդեն, չեն կարողանում այդտեղ օգնել։
Վերջին օրերին մարտերն արդեն Ստեփանակերտի համար էին, ասում է ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, որ Շուշիում էր վերջին օրերին։
Ամսի 5-ի լույս 6 Շուշիում արդեն հայկական զինվաճույճերը չկային, Շուշին արդեն ընկել էր, բայց մենք տեղեկություններ էինք ստանում, որ ադրբեջանական զինուշը արդեն Շուշիում է։ Շուշիի համար մարտեր ընթանում էին Շուշիի, ասենք, աղվարձաններում, եւ բավականաչափ նաեւ զոհեր ունեցանք այդտեղ, բայց շատ զոհեր ունեցան նաեւ ադրբեջանցիք այդտեղ։
Ցավը նաեւ, որ մենք տեսնում ենք լուծումը կար, ցանկություն չունեին գրվելու, բայց տանում էին Շուշի ուղղությամբ 500 հոգի զոհ տալիս, ով արամանտվել է 500 հոգին բոյի մեջ մտնի այդ ուղությամբ եւ չի արել այս խնդիրը, ով կամանդուշի թող գնանք ցուսփուխներ տան պատասխանատվություն կրել 6-ից հետո 7-ին, 8-ին, 9-ին են, ինչ որ դուք եք ասում, Շուշիի համար էր դա եւ Շուշիում էր դա։
Արդեն Գերակոգմ հայտարարության ստորագրումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը առանց մանրամասնելու ինչ նկատի ունի, պետք է պնդեր Շուշիի անկումից առաջ պատերազմը կանգնեցնելու բոլոր հնարավոր սցենարներում քաղաքը հանձնվելու էր առանց մարտի, Ռուսաստանի նախագահն էլ պետք է զարմանար, ինչու դեռ հոկտեմբերի 19-ին, երբ քաղաքը հայկական կողմի վերահսկողության տակ էր, Փաշինյանը մերժեց Շուշի ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի պայմանով պատերազմը դադարեցնելու իր առաջարկը։
Դավադրության
կյանքեր
չէ։ Ես օրինակ ասելեմ, ես չեմ կարող Շուշին հանձնել։ Մենք չենք կարող Շուշին հանձնել։
Не, сейчас не очень понятно, в чём эта угроза.
Ինձ համար հիմա էլ այնքան էլ հասկանալի չէ, թե որն էր այդ սպառնալիքը։ Ենթադրվում էր, որ խաղաղ բնակիչները կվերադառնան Շուշի, հայկական կողմը պահպանում էր վերահսկողությունը Ղարաբաղի տարածքի այդ մասի նկատմամբ ներառյալ Շուշին։
Возвращение беженцев, в том числе в Шуша.
Եթե կանոնավոր բանակ լիներ, կանոնած կանոնավոր բանակը կրվեր, նահանջ չլիներ, իհարկե Շուշի չէր։ Բայց որ կանոնավոր բանակ չի եղել, օրինակ դեպքեր են եղել, որ հրետանի չի աշխատել, այն պահի, որ պահի, որ պետք է եղել, օրինակ է Զարուզու գյուղի խոթարքերում ադրբեջանը եկած է դշնամին հետ հավաքված, տարբեր բաներով, այդպես խմբակներով, խմբերով հավաքված, որ եթե չի ռմբակոծվել դրանց վերացնվի, դա մտածում ես, որ ազման պահել կարող է։
Պատերազմն ավարտվեց Շուշիի անկման մեղավորների փնտրտուքը շարունակվում է։ Շուշին չգրավվեց, հանձնվեց։ Ընդդիմադիրների մի մասը անհասց է իշխանությանն էին ուղում այս մեղադրանքը, մյուսները կոնկրետ Փաշինյանին։ Գերագույն հրամանատարը անցավ հակահարցակման։ Եթե սկզբից բացառել էր դավաճանությունն ու Շուշին հանձնելու վարկածը, ամիսներ անց ինքը շրջան առեց։
Բայց Շուշին դիտավորյալ հանձնվել է, որ դուք Շուշին փոխարեն պաշտպանեիք, հանրապետության հրապարակի բանն էիք, կառավարության շենքն էիք, պաշարել, որ գրոհեք։
Սկսեց մեղավորներ փնտրել իր հրաժարականը պահանջողների շարքերում։ Ինչը օրինակ մարտադաշտ չհասան ԲՀԿ առաջնորդ Ծառուկյանի բանակային զարդարանքով նիվաները։ Հրադադարի հայտարարության ստորագրումից ժամեր անց նոեմբերի 10-ին Փաշինյանը գրում էր. Հայոց կառավարությունը եւ բանակը միասնական են եւ կապված մարտական կուռ եղբայրությամբ։ Ամիսներ անց Քարոզարշավին իր ընդրադզանգվածի արչեվ Շուշիի անկման պատասխանատու համարեց պատերազմի օրերին Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը ղեկավարած Օնիկ Գասպարյանին։
Ինչ պետք է ինչ դատարանում պետք է բացատրի, թե Շուշի օգնության հասնող խումբը ինչ երկու օր ուշացումով տեղ
հասել։ Հետ պատերազմյան հենց առաջին ժամերից Փաշինյանը դասալոկության մեղադրանք էր ներկայացնում նաև ԱԱՑ-ի նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանին։
Կորսված հայրենիքի վրեժը մենք դրանից պետք է հանենք։ Այդ հանրապետական, այդ ԲՀԿ-ական հալանչիներին, այդ հայրենիքի դասալիքին, որ դիրքը թողեն փախելա, դասալքության համար պետք է դատվի։
Անհայտ վայրից անհասկանալի հոգեվիճակում մի մարդ մտնում է ուղիղ եթեր Facebook սոցիալական ցանցով և ինչ-որ մերկապարանոց մեղադրանքներ են ներկայացնում մարդկանց։ Լավ, եթե հիշում եք իր խոսքերի մեջ, նա նաև ասել էր, որ դրա համար պետք է դատվի ու մի քանի անգամ։ Ինչի ես մինչև այսօր դատված չեմ։
Պատերազմից անմիջապես հետո Արցախի հերոսի կոչումից հրաժարված եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից հեռացած Սամվել Բաբայանը նոեմբերի 10-ի իր հայտարարության մեջ Արցախի ու Հայաստանի ղեկավարությանն էր մեղադրում միանձնյա դավադիր որոշումների համար։ Այսօր պարտության համար սպայական կազմին։ Ինքն էլ էր պաշտոնի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Ասում է, ինքը որոշումներ կայացնելու լծակ չուներ, սոսկ խորհուրդ տվող էր։
Դեմը գտրեն, կանգնեցնեն, Կեսասկյանի 5
պետք գողա հազնենք, մի բոյ չենք տվել, մի զոր չունենք, մի դիակ չենք թողել ընդեղ, որից է բան չի եղել, անցնենք հադույթի մեզ թաղլարից միջև բան, էլի նույն ձևի, ասինքը բա ոնց էիք ուզում կրվել, ոնց կաղնեցնենք հակարակորդի, եթե կչեք կրվել, իմի ենը խնդալով ասմա էրկուս պես պադրազիլենով եկել եմ Շուշին գրավել, ու մենք ազգովին էլ կխնեց կախած, ասմ ենք պարտվել ենք, մենք չենք պարտվել, ղեկավար չենք ունեցել, կառավարման մեխանիզմ չի եղել, սպայական կազմը ծանոթ բարեկամով էին դրել աշխատավար ստանալու, սա է պրոբլեմը։
Սպասում եմ ձեզ Երևանում վերջնականորեն լուծելու պատերի տակ վնգստացողների հարցը։ Վարչապետ Փաշինյանի հետ պատերազմյան այս գրառումից հետո թե քաղաքացիական պայմանագիրը, թե փող վարչապետի գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնը լքած Վարակ Սիսեռյանը կարծում է, Շուշին ընկավ, որովհետև կար անկազմակերպվածություն, խուճապ, իշխանությունը ինչպես հանրությունը մոլորության մեջ էր։
Մենք մեր ուժերը իրականում չեն ճիշտ չեն քննադատել։ Ես համոզված եմ, անպես ասած, եթե վստահեմ, որ եթե ճիշտ քննադատենք, կկարողանայինք այլ ճանապարհով գնալ կամ ինչ-որ բաներ կանխել։ Մենք շատ ինքնավստահ ենք գնում, բայց մենք չպետք է այդքան ինքնավստահ լինենք իրականում։ Չեմ ուզում մարամասել, տեսել եմ, որ այո, ինչ-որ կետնի վրա կատարվում է, եւ այդ ինֆորմացիան, որ մատուցվում է թե մեր հանրության, թե կառավարության բարձրապետին, չի համապատասխանում իրականության։ Հիմա թե ովքեր են դրա համապատասխանատու, չեմ արտարացնում, որ մենք չգիտեինք կամ մենք դեռևս չենք, չէ, դա էլ է ինչ-որտեղ իհարկե սխալ։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը կարծում է, վարչապետը նաև ԱԱԾ-ից ամենօրյա ռեժիմով ստացել է բավարար ինֆորմացիա, թե մարդկային, թե տարածքային կորուստների, թե առաջնագծում տիրող իրավիճակի մասին։
Նիկոլ Փաշինյանը եղել է գերագույն հրամանատարը։ Ղեկավարի ամենակրխավոր, ամենակարևոր պարտականությունը ստացած տեղեկությունը վելուծել և կայացնել հստակ որոշում։ Ինչը Նիկոլ Փաշինյանը չի արել։ Մեղավորներ իհարկե կարող ենք գտնել շատ-շատ, բայց գլխավոր մեղավորը պատասխանատուն դա Նիկոլ Փաշինյանն է։
Իրենք մեզի հարցնում էին, ուր էիք գնում, և որ մենք ասում էինք գնում էինք Շուշի հյուրանոց, արդեն քորում էին Շուշի չէ, Շուշա, չես կարա ասել Շուշի, Շուշա, դիտես ես ծանասում է։
4 ամիս ադրբեջանական գերության մեջ անցկացրած Մարալ Նաջարյանի առաջին իսկ բարերը ադրբեջանցիներին հանել են հունից։ Նոյեմբերի 10-ին պատերազմի ավարտի մասին լուրն առնելով Մարալն ու ընկերը Վիգենը ճանապարհվել էին Արցախ։ Բերձորից վերցրել Մարալի իրերը, ապա շարժվել Շուշի Վիգենի իրերի հետևից, բայց քաղաք մտան արդեն որպես գերիներ։
Շատ շատ էին, հարիրով էին։
Հետո երկու տարբեր բանտեր Բաքվում, 15 օր անդադար հարցաքննություններ, ապա 3 ամսվա լռություն ու մենախուց, մինչև Մարալին այցելեց Կարմիր Խաչը։ Վիգենը Էուլջեքյանը Բաքվում է 20 տարվա ազատազրկման դատավճրով։
Մենք հավատալով մեր կառավարությանը, մեր ժողովրդին կացինք, որովհետև լա Ճապրայի, Հադրութ, որևէ մեկ տեղերը, որ մենք, որ իրենք քրավեր էին, մերիները կասեին, որ չէ, ժողովուրդ ջան, մի հավատակ, մենք ետ արինք։ Պետք էր կառավարությունը իմանար, որ ժողովուրդը գնում է և ետ չի գալիս, քանի որ իրենք պատասխանատու են այդ ճանապարհին, պետք է ծևմը գտնեին, որ ժողովուրդը, միայն ես չեմ, եթե միայն ես լայ, ես կսեի, այո, ես եմ հանցավորը, բայց ինձ պես քանի հոգիներ ապես կացել։
Եռակողմ համաձայնագրի ստորագրման մասին լուրը հայտնի դառնալուց հետո նոեմբերի 10-ին Նիկոլ Փաշինյանը մեկը մյուսի հետևից մեկ տասնյակ գրառում էր արեց Facebook-ում։ Այդ թվում հայտարարելով Արցախը կանգուն է։ 4 անգամ մտավ ուղիղ եթեր, բայց այդպես էլ պաշտոնապես չհայտարարեց Շուշին ընկել։
Աստայք Բերևյանի վավերագրությունը կարող եք նաև դիտել Ազատության կայքէջում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Եվ հաղորդման ավարտին Հռոմի նոր պապի մասին երկու շարունակված կոնկլավից հետո 3 ուշ երեկոյան Սիքստինյան կապելայից սպիտակ ծուղ բարձրացավ։ 133 կարդինալները փակ խիստ գաղտնի քվեարկությամբ կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետ ընտրեցին Ռոբերտ Ֆրանսիս Պրևոստինով հավատացյալների առջև դուրս եկավ որպես Լեո 14-րդ 69-ամյա պապն առաջինն է Միացյալ Նահանգներից կաթոլիկ եկեղեցու 1000-ամյա պատմության մեջ, ով ընտրությունից անմիջապես հետո նախ լրության մեջ ծնկաչոք աղոթեց, հետո դիմեց Սուրբ Պետրոսի հրապարակում հավաքված տասնյակ հազարավոր հավատացյալներին։ Վարկյանների ընթացքում պատրաստված այդ ելույթում ամենից հաճախ մեկ բառ էր հնչում. Խաղաղություն։ Ով է աշխարհի ամենամեծ քրիստոնեական եկեղեցու նոր առաջնորդը, որտեղից է գալիս եւ ինչ հայացքներ ունի։ Լուսինե Մուսալյանը կպատմի։
Ադեյուս պապան։
Հռոմի նոր պապա Ռոբերտ Պրևոստը Միացյալ Նահանգներից 69-ամյա կարդինալը պապական անունն ընտրեց Լեո։ Երեք ողջունելով Սուրբ Պետրոսի հրապարակում հավաքված հավատացյալներին նա նախ անցած ամիս մահացած Ֆրանցիսկոս պապին հիշեց, ապա խոսեց մարդկանց միջև կամուրջներ կառուցելու անհրաժեշտության մասին։
Մարդիկ Քրիստոսի կարիքն ունեն որպես կամուրջ, որով կարող են մոտենալ Աստծուն եւ նրա սիրուն։ Օգնեք մեզ եւ թույլ տվեք, որ մենք օգնենք միմյանց կամուրջ
ներկառուցել։
Կաթոլիկ եկեղեցու նոր քահանայապետի ընտրության մասին հաղորդվեց 3-3-ոյան տեղական ժամանակով 18:00-ին, երբ Սիքստինյան կապելայի տանիքի ծխնելույզից սկսեց սպիտակ ծուղ դուրս գալ։ Մինչ այդ նախորդող օրերին ծխնելույզից 2 անգամ սև ծուխեր դուրս եկել, ինչը նշանակում էր, որ թեկնածուներից ոչ մեկին չէր հաջողվել ստանալ կոնկլավին մասնակցող 133 կարդինալներից առնվազն 89-ի քվեն։ Կարդինալների ճնշող մեծամասնության աջակցությունը ստացած նոր հովվապետը Չիկագոյում է ծնվել։ Այդպիսով նա դարձավ պատմության մեջ առաջինը Միացյալ Նահանգներից, որը կառաջնորդի 1,400,000,000 հետևորդ ունեցող կաթոլիկ եկեղեցին։ Լեո 14-րդը կյանքի մեծ մասն անցկացրել է Պերուում որպես միսիոներ։ Նա կարդինալ է դարձել ընդամենը 2 տարի առաջ և չէր համարվում կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի հավանական թեկնածուներից։ Միաժամանակ ըստ Վատիկանին մոտ կանգնած աղբյուրների նա վայելում էր Ֆրանցիսկոս Պապի համակրանքը և նրա որոշմամբ անցած տարիներին գլխավորեց ամբողջ աշխարհում կաթոլիկ քահանաների և եպիսկոպոսների նշանակման համար պատասխանատու գրասենյակը։ Ֆրանցիսկոս Պապի մահից հետո հնարքվող հիմնական հարցերից մեկն այն էր, թե արդյոք նրան փոխարինող առաջնորդը կշարունակի նախորդի առաջադիմական սոցիալական արդարության քաղաքականությունը։ Այսօր իր մասնակցությամբ առաջին պատարագին ելույթ ունենալով Լեո Պապը անուղակի պատասխանել է այդ հարցին, հայտարարելով, որ եկեղեցին պետք է իրեն նույնականացնի իր անդամների սրբությամբ, այլ ոչ թե իր շենքերի վեհությամբ։ Նիմելով կարդինալներին, նա նաև եկեղեցու ներսում առկա պարակտումները հաղթահարելու անհրաժեշտությունից խոսաց.
Գիտեմ, որ կարող եմ հույս դնել ձեզանից յուրաքանչյուրի վրա, որ դուք կքայլեք ինձ հետ։
Վատիկանի հարցերով փորձագետները նկատում են, որ նոր պապա երկու կարևորագույն խնդիր ունի լուծելու. բացի հակամարտություններից բսկտված համաշխարհային ասպարեզում իր բարոյական ձայնը բարձրացնելուց, նա նաև պետք է փորձի միավորել պարակտված եկեղեցին և լուծի կաթոլիկ եկեղեցուն հետապնդող հոգևորականների կողմից սեռական բռնության հետևանքները։ Լայն հանրությանն անհայտ պրևոստը կարող գործի չէ, հավաստիացնում են նրան ճանաչող հոգևորականները։ Իտալացի կարդինալ Ջանֆրանկո Ռավազին Կորիերա դելա Սերային ասել է, որ նոր պապը շատ պարզ մարդ է, ծայրաստիճանբարի, նման է Ֆրանցիսկոսին, բայց պակաս սուր է։ CBS-ն էլ նորընտիր պապի համակուրսեցու Ֆրանցիսի հետ է զրուցել։ Ասում է Ռոբերտը, աչքի ընկնել չի սիրում, բայց շատ հանդարտ, չափազանց խելացի և չափազանց կարեկից անձնավորություն է։ Բրիտանական Տելեգրաֆ թերթի Վատիկանի աղբյուրը նոր պապին այսպես է բնութագրում. Պերումում անցկացրած տարիները նրան դարձնում են բոլոր ամերիկացի կարդինալներից ամենապակաս ամերիկացին, բայց նա հասկանում է Ամերիկան և կարողանում է խոսել նրա ժողովրդի հետ, ինչը կարևոր է Թրամփի դարաշրջանում։ Լեո պապի ընտրությունը նախագահ Թրամփը մեծ պատիվ է համարել Միացյալ Նահանգների համար։ Հրատվամիջոցները միաժամանակ նկատում են, որ պրևոստը սոցիալական ցանցի իր էջերում ամերիկյան նոր վարչակազմին քննադատել է առնվազն մեկ հարցով՝ միգրանտների քաղաքականության համար։ New Republic-ը հիշեցնում է նրա 2018 թվականի գրառման մասին, անգամ քրիստոնեությունից հեռու, արդարացված չէ այն քաղաքականությունը, որը երեխաներին խլում է ծնողներից և բանտնետում, սա արվում է մեր անունից, և այդ ամոթը բոլորինս է, գրել էր պրևոստը։ Հռոմի նորընտիր պապի երթմնակալության արարողությունը, որին ակնկալվում է տասնյակ օտարերկրյա ղեկավարների մասնակցություն, նախատեսված է մայիսի 18-ին։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտերում։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։